Meclisa aştiye ya Türkiye Türkiye Barış Meclisi İstanbul'a merasime kataybet halata yeke ya aştiye ji parlamenterê berê û Rûspiyê Kurd Orhan Doğan re yad kir. Halata aştiye ya yeke bi destê nivîskarê navdar Yaşar Kemal ji koma muzîkê ya Stranên Biratî Kardeş Türküler ku ev 20 salin muzîka xwe li ser bingeha biratiyê bi gelek zimanan dijenere hate pêşkeş kirin. Li merasîma xeledayînê ku du êvarê pêkhat malbata Orhan Doğan, hevseroka BDP Gultan Kişanak û parlamenterên BDP gelek rewşenbîr, rojnamevan, nivîskarên Kurd û Tirk yên naskirî amadehî kirin. Li destpêka bernameyê ku jaliyê rojnamevan û pêşkeşvana navdar li Tirkiyê Banu Güven ve hate pêşkeşkirin, vîdyoya li ser serpêhatî û jiyana Orhan Doğan ku sala 2007 li Bazidê dema ji gel re daxivî wefat kiribû hate pêşandan. Berdevke Meclis Aştî Hakan Tahmaz, da haftına ve kirne de balk şanser pevajo aştî ulser sedemin dayına ve halatı peyvi.
Diyalogla, müzakereyle, şeffaflıkla ve katılımlıkla olur. Kürt sorunun çözümünde bunlar kritik öne sahip. Zaman kaybetmenin ve oyalanmanın gereği anlamı yoktur.
Brest Hamas dibêje Arman Cameya Dayina ve Xelatê hilgirtina berpirsyariyeke giran e ku ew jî aştiye. Ji ber ku şerekî giran yê 10 salan girêdayî pirsa Kurd li Tirkiyê rûda bû, dema me biryara dayîna xelatên aştiyê stand me pir zehmetî kişand. Lê em bi serketin û emêj niha şûnde her sal vê xelatê bidin kesên xebatê li ser aştiyê dikin. Berdevkê meclîsa aştiyê diyar dike, Efqasî 19 mehên bi destpêkirina pêvajoya aştiyê re kesek namire. Belê ev pir girîng e. Lê ji bo çareseriyeke mayînde lazim e hikûmeta Tirkiyê li şûna gavên demkî bi diyalog û beşdariya civakê pêvajoyê di zûtirîn demê de bibe serî. Em hêvîdarin paketa demokratîkbûnê ku ev çend mehên nîqaş li ser têne kirin tijebe û vala dernekeve. Divê bi beşdariya hemû partiyên meclîsa Tirkiyê û aliyên têkildar pêvajoya aştiyê bi ser bikeve. Ger em bi hev re dengê xwe derxin, hêvî dikim ku em ê bikarbin aştiyê pêk bînin. Piştî danasîna jûriya xelata aştiyê ku ji nivîskar û akademîsyenan pêk dihat, peykersazê peykerê aştiyê Mehmet Gulerius û endama jûriyê ji zanîngeha Boğaziçî Profesör Doktor Ayşe Soysal axaftin kirin.
Beş türküleri gönülden kutluyor, barışın dilini, barışın dillerini daha nice yıllar özgün, güzellere dinletmeye devam etmelerini diliyoruz.
Li merasîmê jînengariya Orhan Doğan û hewldanên wî yên ku heta dawiya temenê xwe ji bo aştiyê kirine ji dengê nivîskar Yıldırım Türker li gel dîmenan hate pêşandan.
1955 yılında Mardin Delik'te doğdu. Memur babasının peşinde diyar diyar Anadolu'yu gezecek, Kürt olmanın ne anlama geldiğini genç yaşında öğrenecek.
Koma stranên biratî ku xelata aştiyê wergirt li gel hemû endamên xwe bi stranên Kurdî, Tirkî, Ermenkî û Rûmî şahiyeke stranan ji beşdarên merasîmê re pêşkeş kir. Endama koma muzîkê Kardeş Türküler hunermend Feryal Öney li ser xelata aştiyê ku gruba wan layiqî wê hatiye dîtin peyvî.
Bu ödül aynı zamanda yıllardır bizimle birlikte söyleyen, dinleyen, paylaşan ve bize cesaret veren dinleyicilerimizindir. Ve tabi bu ödül kayıplarına, yitirdiklerine rağmen...
Hunermend Öney dibêje aştî encek dikare dema ku em hemû bi hev re stranên hev bêjin pêk were. Ev xelat her wiha xelata hemû nivîskar û hunermendên beriya me evrê vekirine ye. Ev xelata hemû dayîk, bav û xuşkên li gel wendayîyên xwe hêjî aştiyê dixwazine. Saleh Turan, Dengê Amerîka, Stenbol.